10 tetor, pasazhi më i mirë nga të gjithë, të cilin, Jezusin, e paraqiti Perëndia si pajtimore në përmjet besimit në gjakun e ti, për të treguar kështu drejtësinë e ti për faljen e mëkateve, që janë kryer më parë gjatë kohës së durimit të Perëndis, për të treguar drejtësinë e ti në kohën e tanishme, me qëllim që ai të jeti drejt dhe drejtësues i ati që beson në Jezusin. Romakëve 3:25-26. Romakëve 3:25-26 mund të jenë vargjet më të rëndësishme në Bibël. Perëndia është krejtësisht i drejtë dhe ai i drejtëson të paudhët. Vërtet, një gjykatës i drejtë që shfaqson fajtorin. Jo ose. Të dyja. Ai e shfaqson fajtorin, por vet nuk është fajtor kur e bën këtë. Ky është lajmi më i mirë në gjithë botën. Atë që nuk njihte mëkat, Perëndia e bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. E 2 Korintasve 5:21. Ai merr mëkatin ton, ne marrim drejtësinë e tij. Duke dërguar birin e tij në shëmbëllim mishi mëkatar, edhe për mëkat e dënoi mëkatin në mish. Romakëve 8:3. Në mishin e kujt? Në atë të Krishtit. Mëkati i kujt u dënua në atë mish? Mëkati ynë. Atëherë për ne nuk ka më asnjë dënim. Krishti i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit. E Pare Pietri 2:24. Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, për të na çuar te Perëndia. E Pare Pietri 3:18. Sepse nëse jemi bërë një me Krishtin në një vdekje të njëjtë me të tijen, do të jemi një edhe në ringjalljen e ti. Romakve 6:5. Nëse lajmi më i tmerrshëm në botë është që kemi rënë në ndënimin e krijuesit ton, dhe që nga karakteri i ti i drejt, a i është i detyruar të ruaj vlerën e lavdisë të ti, duke derdhur zemërim të përjetshëm mbi mëkatin ton, atëherë lajmi më i mirë në të gjithë botën, ungjilli, është që Perëndia ka dekretuar dhe ka hapur një udhë shpëtimi, e cila gjithashtu e lartëson vlerën e lavdisë të tij, nderin e birit të tij dhe shpëtimin e përjetshëm të të zgjedhurve të tij. Jezu Krishti erdhi në botë të shpëtojë mëkatarët.